Dobrý den, milí posluchači, já se jmenuji Radek Váňa a proti mě ve studiu sedí architektka Radka Valová ze studia UX.
Dobrý den, vítáme vás u další série podcastu The World of UX.
A povídat si budeme o tom, co to znamená najít, opravit a úspěšně provozovat nemovitost ve Španělsku. Ahoj Radko, my se tady potkáváme po několika letech znovu v podcastovém studiu, já tě tady vítám.
Je to strašně dlouho. Ani si nepamatujeme ani jeden, kolik let to vlastně je.
My, když jsme to počítali, tak jsme došli někam k číslu 5 let zpátky. Já bych chtěla navázat a zeptat se tě na tvoje nové velké dobrodružství. O tom vlastně bude celý dnešní podcast. A to dobrodružství se jmenuje Kanárské ostrovy.
My jsme si totiž teďka připravili takovou sérii, kde bychom chtěli vlastně detailněž probrat, jaký to vlastně je pořídit si nemovitost na Kanárských ostrovech, ale nejenom takovou jako jednoduchou formou, a nejenom, že si koupím prostě hotový byt, ale projdeme si to se vším všudy jako s nákupem nemovitosti, s pořízením španělské hypotéky, s rekonstrukcí a jak moc jsme se u toho zapotili.
A protože jste architekti, tak to bude velmi zajímavé povídání nejenom pro architekty, ale i pro někoho, kdo hledá neúplně typický apartmán nebo neúplně typickou rekreační nemovitost, kterou si může koupit přes nějakou realitku, tady třeba i v Čechách. Ale my se zaměříme hlavně na to, podívat se na celý ten proces od nákupu po rekonstrukci až po provozování pohledem insidera. Tak pojďme na to. Kdy začal váš příběh?
Náš příběh začal panicky v letadle, když jsme letěli na Reunion v roce 22 a začínala válka na Ukrajině. A tam my jsme vlastně pochopili, že veškerý majetek, který máme, tak máme zabetonovaný v České republice, kdyby se cokoliv stalo. A to byl nějaký takový jako první moment, kdy jsme si říkali, že nutně to musíme celý přeorganizovat, přeskládat a asi vlastně to nás navedlo k tomu si pořídit jako nemovitost zahraničí. A tím to celý začalo. To jsme ještě neměli vůbec jako na mysli, že to zrovna budou Kanárské ostrovy. K těm jsme se dopracovali až tak jako postupně.
Jak jste se k ním dopracovali? Odevřeli jste si mapu světa a teď jste jako hledali, kam se dá doletět?
My jsme začali takovou jako vylučovací metodou a jsme si dali takový jako kritéria. Samozřejmě začalo to jako, aby se nám tam líbilo, aby to bylo bezpečný. A pak se nám vlastně jako líbila myšlenka, aby jsme pořád byli ještě v Evropské unii, ale úplně co nejvíc na západ to jde. A vlastně z toho nám, jako my jsme zvažovali, jestli to bude Madeira nebo Kanárské ostrovy. Nakonec to vyhráli Kanárské ostrovy kvůli tomu, že těch ostrovů je tam víc pohromadě. Je to poměrně jako funkční území a dovedem si představit, že bychom tam třeba jednou museli žít. I když teďka jako zpětně vzato, když tam jako známe všechny ty detaily, nechceme, aby se to kdy stalo. Radši bychom, aby jsme tam nikdy žít nemuseli, ale kdyby náhodou na to jako došlo, tak přežít se to dá.
K tomu se dostaneme v některém z dalších dílů, anebo ještě možná v tomhletom. Dobře, takže jste si píchli kružítko do mapy, našli jste Kanárské ostrovy a řekli jste si, tak jdeme na Kanárské ostrovy a koupíme si tady nemovitost.
Tak, ale přece jenom Kanárských ostrovů je víc.
Tak.
Jsou tam ostrovy oblíbenější a jsou tam ostrovy zapomenutější. No a my jsme se vrátili vlastně k tomu, že v roce 2021 během covidu jsme tam strávili 5 týdnů v době, kdy se jako nemohlo cestovat. Tady byly zavřený okresy, tady my jsme skoro nemohli ani přejet z Liberce do ateliéru. A nakonec jsme strávili 5 týdnů na Kanárech a bylo to naprosto skvělý. Takže jsme začali přemýšlet, jako který z Kanárských ostrovů by byl ten nejlepší a vzpomněli jsme si na Lanzarote, který se nám líbilo ze všeho úplně nejvíc.
Když se k tomu zpětně vrátíš, zvolili byste znova tenhle ten ostrov? Byla ta volba správná?
Ta byla úplně nejlepší. Nikdy bych to nezměnila za žádný jiný ostrov, protože teďka, když už se na to dívám právě ještě tím pohledem jako jiným, jak už to znám víc, Lanzarote je úplně nejlepší volba, která může být.
Mohla by si říct pár důvodů, proč to tak je?
Je, kromě toho, jako pro nás, pro architekty, je to vizuálně strašně atraktivní, protože tam panují poměrně striktní, ale jasný regulativy, takže ta zástavba na ostrově je strašně harmonická. Právě v souladu jako s tou přírodou, protože tam César Manrique a zavedl tak přísný regulativy proti velkému rozvoji turistického ruchu, tomu, co se dělo kdysi na Gran Canaria a na Tenerife. A díky tomu tam vlastně nejsou žádný výškové budovy, kromě jedné, kterou už nešlo zastavit jako Farecife. A nejsou tam žádný veliký hotelový komplexy a vlastně všechno je to omezený výškou, ale i tím, jak to má vypadat. Takže vlastně většinová architektura je bílá, a dům nesmí být vyšší než palma a okna musí být zelený nebo hnědý, výjimečně modrý. Takže vlastně působí to strašně harmonicky. Už když jedeš po té krajině, tak je to krásný, protože tam je vlastně ta sopečná krajina a do toho jsou takhle jako ty bílý městečka, vesnice, je to nádhera.
Takže jste si řekli Lanzarote, jak probíhala vlastně ta úplně první nějaká iniciační jako návštěva? Vy jste tam teda odletěli a začali jste projíždět ten ostrov a říkat si, tak tady by to bylo dobrý, nebo jste začínali na internetu přes nějaké realitní servery?
My se začali na internetu, vlastně protože já už jsem v tu dobu dělala jeden projekt v Portugalsku, takže už jsem jako měla lehkou zkušenost s tím, jak to vlastně jako probíhá s realizací v zahraničí, respektive prostě v takovýhle jako vedle Španělska, Portugalsko je dost podobný. Takže tam jsme začali hledat prostě přes portál, který je úplně největší idealista, to je prostě něco jako naše S-reality, obrovský portál, kde vlastně jsou úplně všichni. Takže tam jsme začali hledat a první, co nás nadchlo, tam bylo mraky baráků a ty ceny byly úplně neskutečně nízký. Tak jsme se říkali, no tak to je úplně skvělý, protože my si vlastně za cenu pražského 2KK v Holešovicích pořídíme na Lanzarote barák s bazénem. Takže to nás nadchlo úplně nejvíc.
Pojďme říct, co to znamená neskutečně levný. Tak dneska 2+KK v Holešovicích může stát někde třeba okolo 8-10 milionů.
Přesně tak. A my jsme tam vlastně nacházeli inzeráty za 350 tisíc euro, 400 tisíc euro. Jsme říkali, no to je jako parádní, že prostě místo 70-metrovýho bytu budeme mít barák a ještě bazén k tomu. Ale samozřejmě takhle idylický to potom na místě nebylo.
No, ty se mi usmíváš, takže to takhle nebylo.
Ne, my jsme jako trefili vlastně období, kdy po Brexitu se Britům výrazně jako zkomplikoval pobyt na ostrovech. A protože nejvíc nemovitostí tam vždycky vlastnili Britové a oni už tam nemohli trávit celý rok, začali být jako omezený určitým počtem měsíců, tak oni se poměrně ve velkém začali zbavovat nemovitostí. Takže my jsme se trefili do tohohle toho období, kdy na tom trhu jich bylo hodně, byli za dobrou cenu, ale byli v hrozivém stavu, protože po nich jsou ty byty strašní, baráky jsou strašní, je to hrozně vybydlený, je to hnusný a to nás jako to na těch fotkách nebylo vidět, ale jako nalákalo nás to, takže my jsme si udělali takovou jako důkladnou přípravu, že jsme si vlastně jako vytipovali, jako co by se nám líbilo a udělali jsme si první seznam věcí, které bychom chtěli navštívit.
A těch bylo třeba kolik?
Těch bylo třeba 10, ale vlastně pak jsme se do toho jako začali pokládat jako víc, takový jako důkladnější prohlídka a řekli jsme si, dobře, my vlastně jako první musíme udělat, že si ten ostrov projedeme a budeme se na něj dívat jinak než turisti. Protože když seš tam jako turista, tak tě zajímají jiný věci. Jako zajímá tě, kde je restaurace, kde si prostě jako lehneš na pláž a tak. Ale ve chvíli, kdy jako si představuješ, že by si tam měl bydlet, tak najednou se vlastně těm jako turistickým místům chceš vyhnout. Protože už ti jako vadí, že tamhle je zaparkovaný mraky aut, který se snaží dojet do Národního parku. Začne ti vadit, že tam jsou irský hospody, začne ti vadit, že tam chodí jako polonahý Briti prostě na pláž a vlastně je, jako ten pohled se úplně jako změní. A tohle to nám strašně pomohlo, když jsme vlastně dělali první kolečko těch nemovitostí, tak my jsme, těch prohlídek, tak my jsme vlastně jako mezi těma prohlídkama furt seděli v autě a šněrovali jsme ten ostrov tam a zpátky. A to bylo strašně důležitý, prostě si ty oči otevřít jinak.
Jak funguje nabídka nemovitostí? Vy jste si je zkoukli přes internet. Funguje to tak, že to prodávají realitní kanceláře, nebo si to ty lidi prodávají sami? Jak je to vlastně nastavený?
90% jsou realitní kanceláře.
To znamená, vy jste kontaktovali realitky a s nimi jste si domluvili schůzky v těch daných nemovitostech.
A tam už to začalo být zajímavý. Protože se ukázalo, realitek je tam poměrně hodně, ale jsou strašně rozdílné kvality. Takže jsou tam velké realitky, které fungují naprosto jako svižně, ten inzerát má hlavu a patu, mají to připravený, mají to podložený. A pak je tam spousta těch, který vlastně to jsou přesně jako expati, který tam žijou, ať jsou to jako Francouzi, Belgičani, Italové a podobně, a který jako prodávají tak jako trošku podobně. Jo. A tam jsme začali narážet jako na strašný problémy, protože oni třeba ani nevěděli, jestli ten, jako tu nemovitost nabídce ještě mají nebo nemají. A když jsme se tam šli podívat, tak třeba vůbec netrefili jako do toho baráku, takže my jsme třeba prošli jako 5 ulic a paní říkala, tady někde by to mělo být.
Což znamená, že tam nikdy nebyla.
Možná tam, já ani nevím, jo. Jako, a to vlastně vzhledem k tomu, že ona netrefí ani adresu, tak potom jakoukoliv jako technickou věc, kterou se jí jako potřebuješ zeptat, tak je to úplně mimo, protože vlastně na to jako odpovědět nedokáže. Takže je tam vlastně velká většina těch realitních kanceláří je naprosto mizerných a jejich pár, který jako fungují tak, jak by si asi člověk jako představoval, ale je jich strašně málo.
Měli jste štěstí, že jste narazili teda na tu, která fungovala dobře u toho vašeho konkrétního domu?
To jsme si mysleli. My jsme jako dům nekoupili na první pokus, ale až na čtvrtý, takže my jsme si vyzkoušeli spoustu takových jako fuck-upů po cestě, a to společně i s tou realitní agenturou, protože my jsme vlastně tak jak oni jako zvláštně jako reagovali nebo nereagovali, tak já jsem si vybrala jednu z nich, která měla tu komunikaci velmi svižnou. A domluvili jsme se, že jako pojďme to udělat tak, že já ti naposílám to, co se mi líbí, a zařiď ty prohlídky všechny ty. Protože oni zase jakoby mezi sebou na tom ostrově fungují relativně dobře ty realitky. Oni vědí, že pokud vlastně jiná realitka přijde do baráku, který má pod svojí správou někdo jiný, tak tím, že přivede jako zákazníka a klapne to, tak oni si prostě mezi sebe tu provizi dělají. A tohle to tam funguje jako docela dobře. Takže při každý prohlídce ty jako musíš podepisovat jako protokol, tvoje jméno, číslo pasu, kdo tam byl, s kým jsi tam byl a kdo tě přivedl. To oni mají jako potom jako mezi sebou pro nějaký případný jako spor, jako kdo teda dostane tu jako kdo dostane tu provizi. A takže tohle to tam jako docela funguje. No a takže se říká, že než abych já tam jako vlastně psala jako cizinec, tak bude lepší, že já to prostě pošlu jako jedný paní, tak jako aktivní, a ona potom to takhle jako zajistí ty prohlídky jako na místě, prostě na těch víc míst. Ale stalo se, že ona nám tam jako půlku nám řekla, že nejde, možná, že to jako opravdu nešlo, a do půlky nám tam nacpala prostě tu svoji nabídku. Takže my jsme jezdili vlastně po barákách, který jsme ani vidět jako nechtěli. A výsledkem bylo, že jsme z toho byli neskutečně otrávený jak my, ale ve finále i ona, protože nám se vlastně vůbec nic nelíbilo. A vyhlídli jsme si potom nějaký jako jeden a říkali jsme, jo, tohle je vlastně jako docela jako pěkný, to by se nám líbilo, pojďme se o tom bavit dál. Ale protože jsme měli jako narovnaný, my se tam byli na pár dní, tak jsem řekl, nic, teďka my musíme letět jako zpátky domů, ale my se sem vrátíme za pár týdnů a pojďme tadyhle ten barák prostě budeme zkoumat teďka jako podrobnější. A tam se to začalo komplikovat.
A v čem byla ta komplikace?
My jsme jako jednak jsme narazili na to, že spousta těch baráků, které jsou v nabídce, tak se zároveň ještě pronajímají. Takže majitel to chce prodat, ale zároveň nechce přijít o ty poslední stovky eur z toho pronájmu. Takže ty jako potenciální kupec se do těch baráků nedostaneš, protože tam jsou hosti. A oni to neodmítnou a neřeknou jako... Ono se to dá jako i s těma lidma prostě jako domluvit. Řeknu, prostě tady na 15 minut někdo přijde, jako nezlobte se, ale prostě neudělej to. Takže my jsme vlastně jakhle zjistili, že půlku věcí jako vidět nemůžeme. A pak další prostě nebyly dostupný, nebo to bylo úplně jako úplně vymyšlený. Takže my jsme tady u toho jednoho, jsme říkali, my se vrátíme teda za 3 týdny a protože víme, že je jako k pronájmu, tak nám zajistěte, že my si tam pronajmeme noc a strávíme tam prostě noc, aby jsme měli v klidu čas si ten barák prohlídnout. Vůbec jako vnímat to okolí, jak to tam vypadá, nevypadá, protože jinak to člověk vidí, když je tam na 15 minut na prohlídku, ale tohle je obrovská výhoda tím, že vlastně tam spousta těch nemovitostí k pronájmu je, takže vlastně využít toho, že si to jako pronajmeme jenom takhle na noc. No a tam, když už jsme měli koupený letenky, tak oni jako nereagovali a pak říkají, tak jo, tak ten barák bude dostupný třeba jako my se vracíme v neděli, tak říkají, od pondělka ho můžete mít. Mm-hmm. Říká, my jako nemůže, a nebyl tam nikdo, jo. Tak to byly taky jako první záseky, kdy nám vlastně jako házeli klacky pod nohy.
Že si začínala tušit, že tam něco nehraje. Jako.
Přesně tak, no. Takže nakonec, když jsme se do tohohle toho baráku dostali, realitka nám odemkla jenom půlku, a jsme jako si zaplatili za tu noc, ale odemkli nám jenom půlku, protože tu druhou přece nepotřebujeme používat. Jako takový úplně jako renonci. A jsem říkala, dobře, asi ne, protože když jsme se pak přesně dívali jako okolo, jsem říkala, jo, ale tamhle je smeťák, tamhle je hrozně divný jako soused, tady je vlastně úplně volná parcela. Já jsem pak vlastně našla, že už je na to projekt prostě na nějaký rozparcelování a developerskou výstavbu. Tak jsme říkali, tohle vlastně ne, jako, takže to jsme jako náš první pokus jako skončil nevalně. Tam začala být trošku nervózní realitní agentura, protože oni myslí, že nám to jako prodají na první, druhou návštěvu a prodají to, vezmou peníze a můžou je surfovat do Maroka. A ukázalo se, že to asi s náma jednoduchý nebude. Takže jsme hledali dál a tam už jsme se začali jako sekat s tou realitní agenturou, takže další barák jsme si oslovili pak už přímo majitele, protože to bylo zase někdo, kdo to pronajímá. Tam se ukázal, jako vlastně u každého toho baráku byl problém jako jinýho kalibru, ale ono to tak hezky vlastně vykreslilo, jak to tam jako funguje v celku. To byla vlastně taková starší novostavba, řekněme nějakých jako 10 let postavený. Byl to původně developerský projekt, kdy firma si postavila třeba 17 vil a všechny je provozovala a pronajímala. Ale z důvodu prostě špatného cashflow se rozhodli, že 5 z nich prodají.
A tohle byl jeden z nich.
A tohle to byl jeden z nich. To byl ten jako největší, byl jako hrozně hezký. Takže já jsem si tam opět domluvila, že se ho pronajmu, že jenom na jednu noc, protože důvodem je jako rozhodnutí, jestli ho koupíme nebo ne. A tam jsem se ho vyzkoušela a říká se, jako šlo by to, zase není to ideální, ale jako nikdy nepotkáš jako nic úplně ideálního. Takže jsme si tam jako vyzkoušeli prostě, jaký to tam jako funguje na místě a teď jsme se začali bavit jako o podmínkách toho, a jak by to jako fungovalo, když oni to jako budou pronajímat dál, což se jevilo ze začátku jako strašná výhoda, protože vlastně už máš rovnou někoho, kdo se ti jako o ten barák stará.
Něco tě to taky generuje, ne?
Generuje ti to nějaký zisk. Oni se postarají o to, aby tam jako přijeli lidi, oni se postarají o celý promo, oni mají svůj tým, který dělá údržbu, který má úklid a vlastně nemusí řešit nic kolem toho. To znělo naprosto skvěle. Co znělo ale. Trošku?
No, ale? Radko, opět. Jaké je tam to ale?
Speciální podmínky, že zisk se dělí 50%.
Jakože půlku máš ty a půlku mají oni.
Půlku mají oni, půlku my. To zní jako ještě docela jako dobře. Problém je, že na tvoji hlavu padají všechny daně, všechny energie a když ty tam chceš jet, tak si to musíš pronajmout.
Takže platí sama smysl. Sobě.
Ano, platí sama sobě. A platíš teda nějakou jako lepší taxu, ale prostě platíš si jako svůj pobyt. Jo? A smlouva na 10 let. A říkaj, hele, a to je jako blbost. Hmm. To vlastně, to je naprostý nesmysl. To je vlastně jako, že někdo má podnikání, který mu nešlape a potřebuje cash, ale trošku by si to podnikání potřeboval nechat. Takže pojďme to vymyslet, ať můžeme podnikat, ale někdo nám tady položí peníze. A v katastru se jenom přepíše jméno, ale jinak bude všechno fungovat jako doteď, jo. No takže to jsme jako poděkovali a to taky nevyšlo.
Nicméně i tohle vám zabralo nějaký čas, než jste prokoukli celý tenhle ten mechanismus, ne? Jak to funguje, to jako není
každý,
úplně jednoduchý.
To je vždycky v řádu jako měsíců, takže my jsme jako v sumě jsme hledali rok. Takže já jsem se tak jako nadechla, říká jsem, nevadí, pojedu jako příště. A vždycky, jak jsem měla takhle jako mezi těma prohlídkama, tak jsem v tom autě furt takhle jako jezdila po tom ostrově a ty tam máš prostě ty cedule se vende. Tak jsem se říká, tady zavoláme. A našla jsem takový krásný místo, který má jeden z nejlepších jako výhledů na západ slunce, taková prostě úplně klidná vesnice, kde jsou vlastně jenom vily. Nemá to sice skoro žádnou jako infrastrukturu, ale je to taky hrozně jako vzdušný, takový jako klidný, jako super, taková jako uniková záležitost. A našla jsem novostavbu a říká jsem se, novostavba, ve fázi hrubý stavby, to je jako ideální, protože si ještě můžu ovlivnit, jak to bude vypadat.
To znamená dispozice, materiály a tak. A nemusí řešit stavební povolení.
Takže jsem jako kontaktovala tu realitku, to byla jedna z těch schopnějších a říkali, jasně, hele, to dáme jako dohromady, něco jako ve formě klientských změn. Já jsem říkala, dobře, pojďme, já to prostě jako zařídím rychle, když už jsem tady na ostrově, tak já si rovnou všechno jako objezdím, vyberu si prostě, jaký chci koupelny, jaký chci dveře, všechno vám dám vědět a tak. A prostě pojďme se bavit o tom, jak by fungovalo jako financování toho. A tam jsme narazili na další problémy, protože ani to není úplně jako jednoduchý. U novostavby totiž platí, že ten stavitel musí mít zákonný pojištění, aby právě se mu jako nestalo, to je ochrana toho kupujícího, aby se mu nestalo, že vlastně to nedodělá a ty lidi v tom zahučejí prostě nějakou zálohou. A přece jenom jako čas ve Španělsku nehraje roli. Tam prostě jako to, že to někdo nepostaví dalších 10 let, ale to by tam prostě pořád visejí peníze. Takže tam oni musí mít zákonný pojištění.
A tyhle ty ho neměli, teda chápu to správně.
Tyhle ho neměli a rozhodně odmítali si cokoliv takového jako udělat. Takže my, když jsme to jako, já jsem to nadšeně poslala právníkům, který ty jsme si našli lokální, a oni říkají, dobře, v žádném případě tohle to nekupujte. Mm-hmm. Prostě ten člověk nemá nic, tam jenom zahučíte penězma a on to nikdy nedostaví. A teďka pak už ta realitka, jo, my vlastně o něm máme taky takový jako podivný informace a tak, takže se říká, tak vlastně ani tohle to jako nedopadne a to už jsme se blížili k takovému jako podzimu, byl listopad a já jsem tam opravdu jezdila každý měsíc. A já se říká, já už nemůžu, já si musím nechat jako pauzu a vlastně vůbec nevím, jestli je to dobrý nápad nebo ne, takže jsme to jako prostě úplně jako dali k ledu a věnovali jsme se doma Vánocům a podobně a na jaře už to bylo zase jako jsem byla odpočatá, tak se říká, že si dáme ještě další kolo.
Jestli správně počítám, tak to bylo čtvrtý kolo.
To bylo čtvrtý a zase jsem projela, prostě narovnala jsem si 15 prohlídek, projela jsem všechny byly naprosto jako děsivý. Přijela jsem k poslednímu baráku a já se říká, a to byl úplně čerstvý inzerát. A já jsem to prošla, se říká, to je jako dobrý, to je vlastně jako, je to obrovský, to za super cenu a tady někde musí být zakopaný pes, protože to je jako, na tu velikost je to příliš levný. A jsem se potom jako ptala ty agentky, se říká, kde je tady jako
ten pes
problém?
Zakopaný.
Co je tady jako za problém? A říká, no jestli chcete, oni vám dají slevu. Já se říká, ne, já se jako neptám na slevu, já nechci slevu, já chci vědět, co je za problém. A říká, ne, tady jako žádný problém není.
Ale tak to si po těch zkušenostech tomu nevěřila, že by ale nebyl problém.
Zase, když už jako vlastně ten, když jsem viděla jako mraky těch strašně špatných baráků, oni opravdu jako stavějí hrozně špatným způsobem. A tohle to byl barák, který si postavili Němci. Takže ta kvalita té stavby byla jako výrazně někde jinde, než u těch místních ostatních, co jsem tam viděla. Já se říká, já tady jako nevidím vyloženě nějakej, jako nikdy to není 100%, ale nebyl tam žádný zásadní problém. A bylo to obrovský. Jako opravdu je to obrovský. A když jsem vyšla ven a volala jsem Jakubovi a on říkal, to je poprvé, co zníš nadšeně, tak to okamžitě kup. Protože to jsem tam byla na ostrově jenom já. Tak já jsem se vrátila zpátky a se říká, tak my to berem a my vám rovnou pošleme prostě zálohu a už zastavte prohlídky a začneme řešit jako konkrétní věci.
No ale počkej, Radko, takže tam opravdu žádný problém nebyl zakopaný.
V zásadě
a
ne.
I ta podezřele levná cena?
Nakonec bylo to totiž daný tím, že oni se toho chtěli zbavit rychle a je to ve vnitrozemí. Vlastně já, když se vrátím jako zpátky k tomu, jak jsme hledali to místo, tak nám se strašně jako líbila myšlenka toho, že jsme právě mimo tyhle ty turistický centra, kde samozřejmě ty ceny jsou jako výrazně vyšší. Jo, prostě seš u moře, máš dvojnásobnou cenu toho baráku, než co stojí ve vesnici, která je prostě o 5 kilometrů dál. A my jsme v úplném vnitrozemí. Vlastně turisti tam nejsou žádní, ty tam tudy jako sem tam projedou, ale je to úplně jako mimo všechny tyhle ty trasy, ale ve finále je to lokace, která je úplně všude blízko. My nejsme u žádného jako konkrétního turistického cíle, ale máme to všude 15 minut. Takže úplně ideální. A nakonec vlastně je to vesnice, v které je nejlepší obchod v okolí, kde se sjíždí jako všichni místní, takže my si tam dojdeme jako nakoupit pěšky, máme tam skvělou restauraci a máme kolem sebe sopky, na který vůbec nikdo kromě nás nechodí. Takže úplně ideální.
Když bychom to měli shrnout, jak dlouho teda tahle ta cesta k tomu, co teď říká, že je skoro ideální, trvala? Trvalo to rok?
Trvalo to přesně rok.
Přesně rok.
Od chvíle, co jsme jako nad tím začali přemýšlet a poprvé hledat, než jsme řekli jako ano, tak to trvalo rok. Ale řekněme, jsem náročná, protože mě vlastně jako nestačilo koupit si jen tak něco, do čeho prostě jako ulejeme peníze, ale já jsem chtěla, aby to mělo zajímavou dispozici, vzdušný prostor, dobrý místo, aby to mělo potenciál se rozvíjet do budoucna, protože nevím, jestli se tam někdy jako přestěhujeme, nebo se tam vlastně nikdy nepřestěhujeme, aby to bylo dobře pronajímatelný na turistický pronájmy, aby to bylo odsloněný od sousedů, aby jsme nebyli jako rušený, a tohle to všechno splňuje. Ale všechno to předtím bylo vlastně, že tam furt byly nějaký jako kompromisy, tady nebyl žádný.
Tak já ti, Radko, moc děkuju. Děkuju i vám, posluchačům, že jste doposlouchali až sem. My se v příštím díle budeme bavit o tom, jak se taková nemovitost ve Španělsku financuje, co to znamená získat v rámci Evropské unie hypotéku a jak celý takovýhle vysněný projekt vlastně uvést do života po té finanční stránce. Milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem na konec našeho podcastu, já vás zvu na blog na webu ux.com, kde najdete další fotografie a videa, které se celého tohoto projektu týkají.
A když budete mít cestu na Lanzarote, klidně se za náma zastavte, rádi vás provedeme naší vilou a můžeme si popovídat dál.